skrūvgriežu taimeris, impulsu generators, elektrodi nervu noteikšanai operācijas laikā, maidzīvnieku mājas no vilnas, attīstošas mēbeles bērniem. Šīs un citas idejas inovāciju un izgudrojumu izstādē Minux Latgale Daugavpilī demonstrēja 21 dalībnieks. Idejas netika ierobežotas pēc to izveidotāju profesionālās pieredzes vecuma vai tapšanas vietas.
Šis ir drons. Tā ideja bija uztaisīt viņu maksimāli stabilāku.
Vidusskolniece Viktorija Semule no Rēzeknes kopā ar tēti konstruējusi dronu tā stabilitātes uzlabošanai. Un žūrijas vērtējumā Viktorijas ideja atzīmēta nominācijā augstākais komercializācijas potenciāls.
Problēma, ko es saskatīju dronos, ir tā, ka motoriem veidojas pārāk liela turbulence. Un es to vēlējos novērst, izveidojot tuneļus ap šiem propelleriem. Kā arī iebūvējot tuneļos šūnu, kas vēl vairāk izlīdzinās to gaisa plūsmu, un viņa būs daudz koncentrētāka, un kas arī ietekmēs to stabilitāti. Un praktiski nozīmē to, ka viņš spēja daudz labāk veikt dažādus šķēršļus. Piemēram, ja viņš lido caur mežu, viņš spēja ātrāk manevrēt, reaģēt.
Uzmanība pievērš arī stends, kurā izvietotas kolbas ar dažādu krāsu šķīdumiem, koši zaļas, oranžas, dzeltenas. Daugavpils universitātes pārstāve Evita Romanovska skaidro, ka tās ir jaunas luminiscētas krāsvielas bioloģiskiem objektiem.
Mēs šobrīd sintezējam pēc iespējas vairāk jaunas luminiscentās krāsvielas, lai uzlabotu tos spektrālos parametrus un lai tām būtu labāka iedarbība uz bioloģiskiem objektiem. Posteris ir redzami jau iekrāsoti parazīti. Būtībā iekrāsot parazītu var redzēt visus tā iekšējās struktūras, jā. Tāpatās mēs sadarbojamies ar Baltijas medicīnas centru, kur šobrīd notiek izpēte un melanomas tieši šūnas, izmantojot mūsu sintezētos luminoforus. Būtībā tā ir izmanto veterināru medicīnā un medicīnā, un arī fizikā.
Arī šī ideja atzīmēta nominācijā – radoša pieeja zināšanu pielietošanā. Daudzas projektu autori idejas vērstas uz to praktisku pielietojumu sadzīvē. Izgudrotais Miervaldis Rozenbergs demonstrēja slidzābaku papildierīci, kas paredzēta cilvēkiem, kuri tikai sāk apgūt slidošanu, vai arī ilgāku laiku nav slidojuši. Jāpiezīmē, ka šī papildierīce Latvijā ir patentēta.
Slid šādā veidā ir stabili vienā virzienā, bet iesācējiem muskuļi netur. Locās, potītē locās, šitā te locās kāja. Ja trīs gadi nav slidots, tad arī muskuļi šo atkar. Manā gadījumā šeit uzvelk slid, apliek apkārt, zem ceļ. Tagad viņš ir stabils ar šajā virzienā.
Oktobrī Rīgā izgudrojumu un inovāciju izstāde Minox norisināsies jau 7. Reizi, bet reģionos tā tiek organizēta pirmo reizi. Stāsta viens no izstādes organizatoriem biedrības Connect Latviju pārstāvis Elmārs Baltiņš.
Mēs redzam, ka no reģioniem nāk ļoti daudz interesantu risinājumu, izgudrotāju un projekti, ja, un viņiem nevienmēr gribās un ir iespēja braukt uz Rīgu un tā tālāk. Un līdz ar to mēs gribējām, lai viņiem būtu vieglāk atnākt un parādīt savus projektus un veidot kontaktus ar citiem cilvēkiem līdzīgiem. Tāpēc mēs taisam visos reģionos Latvijā.
Elmārs Baltiņš norāda, ka galvenais izstādes mērķis ir popularizēt izgudrotāju darbību, iedrošināt un iesaistīt.
Kaut vai meitene, kas no vidusskolas, kas veido šo te dronu, ja, nu, izveidoja vienu paraugu, tur kaut kas negāja, tur pirka akumulātorus, tie pa smagu, ja, nopirka vieglākus, tie nedarbojās. Nu, viņa visu laiku mirdzās tajā lietā, un tā ir tikai vienkārši vidusskola, tie ir, bet viņam interesē, un viņam jau ir nākamās idejas, un pie tam tā ir meitene, ja, tas nav puika, kas parasti, nu, tur nodarbojas tām lietām, un viņi prezentē to izstādē un rāda stāstu cilvēkiem. Tas ir ļoti iedvesmojoši, es domāju. Tas ir priekš, vispār priekš meitenēm iedvesmojoši.
Šādas izstādes plānots organizēt visos Latvijas novados. Minox izstādes jau notikušas Kurzemē un Latgalē, bet 2. Jūnijā būs Minox Vidzeme Cēsīs, bet 8. Septembrī Minox Zemgale Jelgavā. Karīna Važnē, Latvijas radio studija Latgalē.